Blaðsíða 6. Aðildarfélög ÖBÍ. ADHD samtökin. Háaleitisbraut 13 3. hæð 108 Reykjavík. Sími 581 1110. ADHD hjá adhd.is. www.adhd.is. Alzheimer samtökin á Íslandi. Hátúni 10 1. hæð 105 Reykjavík. Sími 533 1088. Alzheimer hjá alzheimer.is. www.alzheimer.is Astma og ofnæmisfélag Íslands, Síðumúla 6, 108 Reykjavík, sími 560 48 14 og 552 21 50. AO hjá AO.is, www.ao.is Ás styrktarfélag, Ögur kvarfi 6, 203 Kópavogi, sími 4, 14, 05 100. Styrktarfélag hjá styrktarfélag.is, www.styrktarfélag.is Blindrafélagið Hamralíð 1705 Reykjavík, sími 525 0000, fax 525 0001, blind hjá blind.is, www.blind.is Blindravinnafélag Íslands, Sæviðarsundi 54 104 Reykjavík, Sími 581 2144 sund 54 hjá simnet.is CCU, Crohn's og Colitis Ulcerosa samtökin, posthól 5388, 125 Reykjavík, sími 871 3288, CCU hjá CCU.is, www.ccu.is CP-félagið Háaleitisbraut 13 108 Reykjavík Sími 691 810 10 CP hjá cp.is Einhverfusamtökin Háaleitisbraut 13 annari hæð 108 Reykjavík Sími 562 15 90 Einhverfa hjá einhverfa.is www.einhverfa.is Félag heyrnarlausra Þverholti 14, 3. hæð, 105, Reykjavík. Sími 561, 3560. Fax 551, 3567. DAF hjá daf.is. www.daf.is. Félag lesblindra á Íslandi, Ármúla 7B, 108, Reykjavík. Sími 534, 5348. FLI hjá FLI.is Snævar hjá FLI.is www.fli.is Félag lifrarsjúkra Síðumúla 608 Reykjavík Sími 841 2376 Livrin hjá Livrin.is www.livrin.is Félag nýrnasjúkra, Hátúni 10, 1. hæð 105 Reykjavík, sími 561 9244, nýra hjá nýra.is, www.nýra.is. Fjóla, félag fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, sími 553 6611 og 840 4665. Sjón- og heyrn hjá simnet.is, www.dafblind.is FSFH, Fóreldra og styrktarfélag heyrnardaufra, pósthólf 8635 128 Reykjavík, FSFH hjá fsfh.is, www.fsfh.is Geðhjálp, Borgartúni 305 Reykjavík, sími 570 1700, Gethjálp hjá gethjálp.is, www.gethjálp.is. Geðverndarfélag Íslands, Hátúni 10, 105 Reykjavík, sími 552 5508, getvernd hjá getvernd.is, www.getvernd.is. Gigtarfélag Íslands, Ármúla 508 Reykjavík, sími 530 36 00. Fax 553 0765 Gigt hjá gigt.is www.gigt.is Heila heill, Sigtúni 4205 Reykjavík, sími 561-2200 og 860-5585. Heila heill hjá heilaheill.is, www.heilaheill.is. Heyrnarhjálp, Langholtsvegi 111-104 Reykjavík, sími 551-5895, fax 551-5835. Heyrnarhjálp hjá heyrnarhjálp.is, www.heyrnarhjálp.is. HIVF Ísland, Hverfisgötu 6901 Reykjavík, sími 552-8586. HIVF-Ísland hjá hivf-ísland.is, www.hivf-ísland.is. Hjartaheill, Síðumúla 608 Reykjavík, sími 552-5744. Hjartaheill hjá hjartaheill.is, www.hjartaheill.is. Hugarfar, Sigtúni 4205 Reykjavík, sími 661-5522. Hugarfar hjá hugarfar.is, www.hugarfar.is. Lauf, Félag Flogaveikra, Hátúni 1005 Reykjavík, sími 551-4570, lauf hjá vortex.is, www.lauf.is. Málbjörg, Félag Stam, Hátúni 10B105 Reykjavík, sími 551-7744 og 659-5135. Málbjörg hjá stam.is, www.stam.is. Málefli, Daltúni 14200 Kópavogi, sími 841-7961, málefli hjá málefli.is, www.malefli.is. ME Félag Íslands, Marklandi 808 Reykjavík, sími 620-2011, ME Félag hjá gmail.com, www.mefelag.is. MG Félag Íslands, Leiðhömrum 2312 Reykjavík, sími 567-0723 og 893-0823. MG hjá mg-félag.is, www.mg-félag.is. MND Félagið á Íslandi, Skrifstofa Sigtúmi 4205 Reykjavík, sími 565-5727, MND hjá mnd.is, www.mnd.is. MS Félag Íslands, Sléttuvegi 503 Reykjavík, sími 568-8620, MS Félag hjá msfélag.is, www.msfélag.is. Ný rödd, Skóarhlíð 805 Reykjavík, sími 540-1900 og 693-1426. Ný rödd hjá krabb.is, www.krabb.is/nýrödd. Parkinson samtökin á Íslandi, Hátúni 10 fyrstu hæð, 105 Reykjavík, sími 552-4440. Parkinson samtökin hjá gmail.com, www.parkinson.is. Samtök lungnasjúklinga, Síðumúla 6, annari hæð, 108 Reykjavík, sími 560-4812, lungu hjá lungu.is, www.lungu.is. Samtök sykursjúkra, Hátúni 10, fyrstu hæð 105 Reykjavík, sími 562-5605, diabetes hjá diabetes.is, www.diabetes.is. SEM, Samtök endurhæðra mænuskattara, Sléttuvegi 303 Reykjavík, sími 588-7470, SEM hjá sem.is, www.sem.is. SIBS, Síðumúla 608 Reykjavík, sími 560-4800, SIBS hjá sibs.is, www.sibs.is. Sjálfsbjörg LSH, Hátúni 1205 Reykjavík, sími 550 0360. Sjálfsbjörg hjá sjálfsbjörg.is, www.sjálfsbjörg.is. Spóex, samtök psoriasis og XM sjúklinga, Bolholti 605 Reykjavík, sími 588 9666. Skrifstofa hjá spóex.is, www.spóex.is. Stómasamtök Íslands, Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík, sími 847 0694, stóma hjá stóma.is, www.stoma.is. Styrtarfélag Lamar og Fallara, Háaleitisbraut 1308 Reykjavík, sími 535 0900, SLF hjá slf.is, www.slf.is. Túrett samtökin á Íslandi, Hátúni 10, fyrstu hæð, 105 Reykjavík, sími 840-22-10. Túrett hjá túrett.is, www.túrett.is.